Ідэалагічная і культурная каланізацыя не прызнае адметнасцю, падштурхоўвае да пераследу вернікаў, адзначыў Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. У гамілі ён спаслаўся на літургічнае чытанне з другой кнігі Макабея, у якім апавядаецца пра мучаніцтва Элеазара, які вырашыў, што лепш памерці, чым прыняць язычніцкія звычаі. Па словах пантыфіка, яго гісторыя актуальная таксама і сёння. Ён стаў ахвярай сапраўднай культурнай каланізацыі, калі новая культура пачынае адчужаць усе існуючыя традыцыі і спрабуе уніфікаваць усё. Не прымаючы спакуслівых прапаноў гэтага свету, таксама і сёння шматлікія вернікі становяцца мучанікамі, лічыць папа. Францішак паставіў прыклад выпадкі генацыду мінулага стагоддзя, падчас якіх людзей забівалі толькі таму, што яны лічыліся адметнымі. Усе павінны былі быць аднолькавымі, няма месца для іншых, няма месца для Бога, пракаментаваў ён стаўленне, якое з'яўляецца коранем зла. Паводле святога айца, язычніцкая культура, з якой сутыкнуліся ізраільцяне, была для іх новай, таму заўсёды трэба глыбока разважаць над новымі з'явамі, яны паходзяць ад Бога і святога духа, ці маюць у сабе корань зла. Папа заўважыў, што адной з сучасных жудасных спраў стала забойства дзяцей. Раней гэта было абсалютна непрымальным, але сёння ёсць людзі, для якіх гэта не ўяўляе вялікай праблемы. Гэта новае зло. Францішак перакананы, важна з разважлівасцю ставіцца да рэчаіснасці і бачыць стварэнне разнастайным, такім, якім яго задумаў Бог. Формы ідэалагічнай і культурнай каланізацыі ўспрымаюць толькі сучаснасць, не прымаючы мінулага і не гледзячы ў будучыню. Яны жывуць момантам, а не часам, і таму не могуць абяцаць нам нічога, падкрэсліў ён. Паводле папы, уласцівая сучаснай культуры і ідэалагічнай каланізацыі схільнасць да ўраўнілаўкі, адмаўлення адметнасцяў – гэта грэх супраць Бога Стварыцеля, таму што з'яўляецца спроба змяніць тое, што ім было створана. Супраць гэтай з'явы, якая мела месца шмат разоў гісторыі, ёсць адзін лек – сведчанне, якім з'яўляецца мучаніцтва, адзначыў святы айцец.